Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Smoke Screens, The Truth About Tobacco ni Richard White ay isang 2008 na aklat na dipiksyon tungkol sa agham, kasaysayan, at politika ng paninigarilyo. Sa halip na ulitin ang karaniwang mensahe laban sa tabako, sinisiyasat nito ang mga ebidensiyang inuugnay ang sigarilyo sa sakit at maagang pagkamatay, habang kinukuwestiyon din ang paraan ng pagbuo at paggamit ng mga ebidensyang iyon. Sentral sa aklat ang kontrobersyal na pananaw ni White na ang mga salik tulad ng kahirapan, uri ng lipunan, kapaligiran at mga pagbabago sa paraan ng diagnosis ay maaaring hindi sapat na naihihiwalay sa mga pag-aral tungkol sa paninigarilyo. Tinitingnan din niya kung paano nagbago ang pagtingin ng lipunan sa tabako mula sa dating gamit na panggamot hanggang sa pagiging simbolo ng panganib sa kalusugan. Hindi ito pangkaraniwang gabay pangkalusugan. Isa itong mapanuring pagsusuri sa mga argumento, estatistika at pampublikong patakaran tungkol sa tabako. Dahil taliwas ito sa malawak na pinagkasunduang pananaw sa pinsala ng paninigarilyo, dapat itong basahin ng may maingat na paghimay at paghahambing sa malawak na siyentipikong ebidensya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-uugnay ng paninigarilyo, kahirapan at uri ng lipunan, mahalagang focus ng smoke screens, ang ugnayan ng paninigarilyo at kalagayang panlipunan. Ipinapakita ni Richard White na ang paninigarilyo ay hindi pantay na nakakalat sa lahat ng pangkat. Mas madalas itong makita sa mga grupong nakararanas ng kahirapan, mas mabigat na trabaho, limitadong akses sa serbisyong pangkalusugan, mas mahinang nutrisyon, at mas mataas na pagkakalantad sa iba pang panganib sa kapaligiran. Mula rito, itinatanong ng aklat kung gaano kahusay na naihihiwalay ng mga pag-aaral ang epekto ng sigarilyo mula sa iba pang kondisyon ng pamumuhay. Ang ganitong tanong ay tumutukoy sa confounding o sa sitwasyong may ibang salik na parehong kaugnay ng paninigarilyo at ng sakit. Hindi otomatikong pinatutunayan ng pagkakaroon ng ganitong salik na walang pinsala ang paninigarilyo. Sa halip, ipinapaalala nitong kailangang malinaw ang paraan ng paghambing ng mga grupo bago magbigay ng matibay na konklusyon tungkol sa sanhi at bunga. Kontrobersyal ang paraan ng pagbibigay diin ni White sa puntong ito, lalo na kapag tila napapalawak ang papel ng kahirapan sa pagpapaliwanag ng mga epekto ng sigarilyo. Gayunman, kapaki-pakinabang ang paksa bilang paalala na ang kalusugan ng populasyon ay hinuhubog, hindi lamang ng personal na gawi, kundi pati ng kita, trabaho, pagkain, tirahan, stress, at akses sa pangangalaga, ikalawa detection bias, at ang epekto ng diagnosis sa estadistika ng sakit, tinatalakay rin ng aklat ang detection bias. O ang posibilidad na ang naiulat na dami ng sakit ay naaapektuhan ng paraan, dalas, at pagiging masinsin ng pagsusuri sa mga pasyente. Kapag ang isang grupo ay mas madalas magpatingin, mas malamang na matuklasan ang sakit sa kanila. Kapag ang mga doktor, institusyon, o mananaliksik ay mas nakatuon sa isang kilalang panganib tulad ng paninigarilyo, maaring mas mabusisi rin nilang hanapin o iugnay ang ilang kondisyon sa mga naninigarilyo. Para kay White, dapat suriin ang prosesong ito bago ipakahulugan ang bawat pagkakaiba sa bilang ng diagnosis bilang direktang epekto ng tabako. Mahalaga ang argumento dahil ang mga record medical at estadistika ay hindi automatikong salamin ng lahat ng aktual na kaso. May papel ang akses sa pagsusuri, pagbabago sa teknolohiya, pamantayan sa pag-uuri ng sakit at pag-uulat ng gawi ng pasyente. Ngunit may limitasyon ang paggamit sa detection bias bilang paliwanag. Hindi sapat ang posibilidad ng bias upang burahin ang isang kaugnayang nakikita sa maraming uri ng pag-aaral. Ang wastong aral ay metodolohikal, hindi simpleng pagtanggi. Dapat itanong kung paano nabuo ang datos, sino ang nasuri, ano ang pamantayan ng diagnosis, at anong alternatibong paliwanag ang kinontrol. Sa ganitong paraan, hinihikayat ng aklat ang mas maingat na pagbasa sa mga numerong madalas gamitin sa debating pangkalusugan. Ikatlo, pagsusuri sa ebidensyang nag-uugnay sa tabako at mga partikular na sakit. Inilalarawan ang smoke screens bilang malawak na pagsusuri sa ebidensyang nag-uugnay sa paninigarilyo sa sakit at maagang pagkamatay. Hindi ito simpleng listahan ng panganib. Dahil ang layunin ni White ay usisain ang kalidad at interpretasyon ng mga pag-aaral na madalas gamiting batayan ng mga kampanya laban sa tabako. Partikular niyang kinukwestiyon kung sapat ba ang pagkakaiba sa pagitan ng mga naninigarilyo at hindi naninigarilyo upang maipakita ang direktang sanhi. Lalo na kung hindi ganap na nasasaalang-alang ang pamumuhay, trabaho, edad, pag-inom ng alak at iba pang salik. ang ganitong pagsusuri ay nakasentro sa mahalagang pagkakaiba ng correlation at causation. Ang correlation ay sabayang paglitaw ng dalawang bagay, samantalang ang causation ay nangangailangan ng mas matibay na paliwanag kung bakit ang isa ang nagdudulot ng isa pa. Gayunman, kailangang ilagay ang aklat sa mas malawak na konteksto. Malawak ang pagkakaisa ng pangunahing pampublikong kalusugan at medikal na pananaliksik na ang paninigarilyo ay sanhi ng seryosong pinsala at sakit. Kaya ang pinakamainam na gamit sa kabaning ito ay hindi bilang kapalit ng konsensus, kundi bilang pagsasanay sa pagtatanong tungkol sa disenyo ng pag-aaral, paghahambing ng panganib at lakas ng ebidensya. Pinapaalala nito na ang pag-unawa sa agham ay nangangailangan ng pagsusuri sa pamamaraan, hindi lamang pagtanggap sa buod ng isang resulta. Ika-apat, mula sa gamit na panggamot tungo sa stigmatized na gawi, isinasama ng aklat ang kasaysayan ng nagbabagong pagtingin sa tabako. Tinitingnan nito ang paglipat mula sa mga panahong itinuturing ang tabako bilang may gamit na panggamot o karaniwang bahagi ng buhay panlipunan, patungo sa makabagong panahon kung saan ito ay malakas na iniugnay sa panganib, regulasyon at stigma. Mahalaga ang dimensyong ito dahil ipinapakita nitong ang reputasyon ng isang produkto ay hindi lamang bunga ng laboratorio o klinika. Nabubuo rin ito sa kultura, komersyo, batas, gawin ng media at pag-unlad ng kaalamang medikal. Sa pagsusuri ni White, ang matinding negatibong katayuan ng paninigarilyo ay dapat pag-aralan bilang prosesong historical at politikal, hindi bilang simpleng resulta ng iisang tuklas na siyentipiko. Ang ganitong lente ay may kabuluhan sa pag-aaral ng pampublikong kalusugan. Sa Pilipinas, halimbawa, ang pagtingin sa paninigarilyo ay naka-impluensya rin sa mga patakaran sa smoke-free na lugar, babala sa pakete, pagbubuwis, at paghihigpit sa pag-anunsisyo. Hindi nangangahulugan ang pag-aaral ng kasaysayan na mali ang lahat ng regulasyon. Sa halip, tinutulungan itong makita kung paanong ang mga pagpapahalaga ng lipunan, interes pang ekonomiya at ebidensyang pangkalusugan ay sabay na humuhubog sa patakaran. Dahil dito, inilalagay ng aklat ang usapin ng tabako sa mas malawak na kasaysayan ng pagbabago ng panlipunang paghatol. Panghuli, politika ng kilusang kontra-tabako at paghubog ng pampublikong mensahe, isang natatanging katangian ng smoke screens ang pagtutok nito sa politika ng kilusang kontra-tabako. Para kay White, hindi sapat na suriin ang mga pag-aaral sa kalusugan ng hiwalay sa mga institusyong nagpapalaganap, nagpopondo at gumagamit ng kanilang mga resulta. Tinatanong niya kung paano nagiging malawak na kampanya ang isang mensaheng pangkalusugan kung paanong ang regulasyon at pagbubuwis ay naipapaliwanag sa publiko at kung bakit maaring hindi gaanong napag-uusapan ang mga komplikadong limitasyon ng datos. Ang punto rito ay tungkol sa framing o paglalatag ng issue sa paraang nagbibigay diin sa ilang panganib at nagpapaliit sa ibang paliwanag sa pampublikong debate. Ang malinaw at maikling mensahe ay madaling kumalat, ngunit maaari nitong iwan sa gilid ang mga teknikal na usapin gaya ng bias, antas ng panganib at pagkakaiba ng populasyon. Gayunman, ang pagbibintang na politika lamang ang nagtutulak sa mga patakarang kontra-tabako ay hindi sapat na paliwanag sa malawak na katawan ng pananaliksik tungkol sa pinsala ng paninigarilyo. Mas kapaki-pakinabang na basahin ang bahaging ito bilang pag-aaral sa kapangyarihan ng institusyon at komunikasyon. Inihikayat nito ang mambabasa na siyasatin ang pinagmula ng mga claim, wika ng mga kampanya, interes na nakapaligid sa patakaran, at paraan ng paglipat ng siyentipikong resulta tungo sa batas asal ng lipunan. Bilang pagtatapos, ang Smoke Screens The Truth About Tobacco ay para sa mga mambabasang nais suriin ang kontrobersyal na bahagi ng debate tungkol sa paninigarilyo, lalo na ang relasyon ng datos, uri ng lipunan, diagnosis, kasaysayan, at pampublikong patakaran. Maari itong maging kapaki-pakinabang sa mga nag-aaral ng pampublikong kalusugan, sosyolohiya, media o pamamaraan ng pananaliksik, gayon din sa sinumang gustong matutong kumilatis ng mga claim na nakabatay sa estadistika. Hindi ito ang kubasahin bilang praktikal na gabay sa kalusugan o bilang nag-iisang sanggunian sa panganib ng tabako, dahil sumasalungat ang ilang diin at konklusyon nito sa malawak na medikal na konsensus tungkol sa pinsala ng paninigarilyo, mahalagang ihambing ito sa mga sistematikong pagsuri, gabay ng mga institusyong pangkalusugan at iba pang mapagkakatiwala ang pananaliksik. Ang intelektual na pakinabang ng aklat ay nasa pagpapaalala na ang mga bilang ay may konteksto. Kailangang suriin ang pagpili ng kalahok, mga salik na hindi na kontrol, paraan ng diagnosis at kung paano isinasalin ang resulta ng pag-aaral tungo sa mensahe ng publiko. na iba ito sa karaniwang mga aklat laban sa paninigarilyo dahil hindi pangunahing layunin nitong hikayatin ang pagtigil sa bisyo. Sa alip, itinatanghal nito ang sarili bilang hamon sa mga batayang argumento ng anti-tobacco discourse. Ang lakas nito ay ang pag-uudyok ng metodolohikal na pagtatanong. Ang kahinaan nito ay ang panganib na mabigyan ng labis na bigat ang mga alternatibong paliwanag kung hindi ito babasahin laban sa kabuuan ng umiiral na ebidensyang siyentipiko. Kung gusto mong sumuporta Richard White, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.